Ma en chenro molosi kendo itayo gi riwruok mar Language Recordings International Nairobi. Kapodi gikain kod ayaki, lalruok e kind ji ariyo. Oyaore osiepna.
Oyaore ahinya.
Inenri ma okuyo, ang'o marach?
An gi parruok kuom osiepna.
Ang'o marach kode?
Otuo ahinya kendo omedo mana dhero. Laktar yande ne owachone ni en kod ayaki, to yath bende onge. Odhi tho. Bende ing'eyo e gimoro amora kaluwore gi tuo mar ayaki?
Ayaki en tuo ma gikone en mana tho.
Asewinjo gama, to ne aparo ni en mana gima jorochere ne tiyogo mondo obwogo yawa.
Oyo, ok en gimoro ma jorochere ne tiyogo mondo obwogo yawa. Adieri en tuo. E piny owacho moro amora, inyalo winjo ka ilande e redio, e TV, kata some oboke mar gazet.
Kare en ang'o? Nyisae.
Laktere luonge ni kute. Ka kute gi odonje dendi, gichako nego ringruok. To ng'ama onge ayaki, dende nyalo galo tuo. To ng'at man kod tuo mar ayaki, ringre ok nyal geng'o tuo kata nade. Kendo ringre ok nyal chango. Ji mathoth kawuono e thurwa kae nigi chandruok mar ayaki kendo githo. Joma onge kod ng'eyo paro ni ji irogi kata omigi kit kwiri moro.
Ere kaka tuoni iyudo?
E thurwa kae, ji mathoth yudo tuoni nikech gidak e ngima mochido mar chode. Ahinya mon mariwore kod chuo mopogore opogore kata chuo mariwore gi mon mopogore opogore yudo tuoni mapiyo ahinya. Kuom ranyisi, ng'ato nyalo bedo kod tuoni to ok ong'eyo. To ka oriwre gi dhako maonge tuoni, to omiye ayaki. To ka gimoro machal kod pi owuok e dend jal man kod tuoni mi odonjo kuom jal maonge tuoni, to jal maonge tuoni oseyude. Samoro jogo matiyo kod wembe achiel nyalo lando tuoni e kindgi giwegi. Ka wembeni otigo moingo kuom ng'ato achiel, ng'ato mar ariyo nyalo nuang'o tuoni. To ka dhako man kod ayaki onyuolo nyathi, rawerano nyalo bedo kod ayaki. Bende nyalo yude ka ochiwni remo.
Ere ng'ama nyalo yudo tuoni ahinya mapiyo?
Gin jogo maparo ni en kare riwore gi ng'ato ang'ata e samora amora ma ng'ato ohero. Gine jogo mani rang'iny mamalo mar yudo tuoni.
Bende joma okendre nyalo yudo tuoni?
Kamano, ginyalo. Dhako kata dichuo ma ok obedo ratiro gi jal ma gikendrego nyalo yudo tuoni mapiyo ahinya. Nikech ka giriwore kaka joot, ginyalo miyore tuoni giwegi.
Nyisae gik ma yaki kelo.
Ging'eny ahinya. Okelo tho mathoth. Chiegni nus mar jomadongo man kod tuoni tho. To ma miyo nyithindo dong' maonge miyo kata wuoro, samoro jonyuol kata. Yien mag ayaki nengogi ni malo, to kendo joma nigi tuoni dwaro rit mong'ith. Samoro joma nigi tuoni joodgi kwedogi. Ogandawa oluoro tuoni, koro ok gin gi lony mar rango joma nigi tuoni. Joma thoth man kod tuoni lalo osiepegi, to nikech gin gi tuo, jomoko bende ok dwar dhi machiegni gi joma nigi tuoni.
Bende yot mondo ing'e ng'ama nigi ayaki?
O kuom range kende. Joma nigi ayaki samoro nenore man kod ngima maber, to pod ginyalo lando kute ni joma onge go.
Ka tuoni yot yudo kamae, bende ng'ama nigi ayaki nyalo nyombo?
Kaber, ng'ama nigi ayaki ok onego nyombi. En gima ber mokalo ka jogo madwaro kendre okao okang' mar ng'eyo chalgi kapod ok gikawre.
Nyisae mathoth, ere kaka ithiedho tuoni?
Gisani onge yath mathiedho ayaki.
Yadhe onge. Ma nyiso ni ng'ato ang'ata man gi ayaki biro tho.
Oyo, to wang'eyo ni nus mag jogo man gi ayaki biro tho. En mana jogo man gi tuono ema biro tho. Kaluwore kod tuono, ji mathoth yude nikech ok gichomore gi ng'ato achiel, chuogi kata mondegi.
Awinjo. Adier, ka yadhe onge, ang'o ma ng'ato nyalo timo mondo kik oyud tuoni?
Piny owacho ma en sirikal osechiwo mpira ma condoms, kendo giwacho ni mondo oti kodgi samoro amora ma ji riwore. To ma ok en yo mong'ith mar geng'o tuoni. migao mar thieth koro pogo condoms e skunde, kuonde mag piny owacho, to kata mana e kanise moko.
E sikunde kod kanise. Ma wach mawendo.
Giparo ni mano biro miyo jomatindo dag e yo mariek. To mano medo mana chode oko mar dak. Jomatindo mathoth to kata mana jomatindo ma jo Kristo ok otam e timbegi mag riwruok. Ma nyiso ni gini atari, ok giyie kod bedo ni ayak nitie. Koro ok gipar ni ginyalo yudo tuoni mar ayaki. Jomoko be timbo nge kuom wachni. Giwacho ni ji temo mana buogo gi kod sigana mar ayaki. Gineno ni ber ka gitimo era gi ng'ato ang'ata ma gidwaro, kendo gidak e ngimani.
Osiepna ne chalo kama. Nosiko owuoyo kuom nyiri mopogore opogore ma osebedo ka oriwore godo. Nonenore ng'ama nigi ngima kendo chia. Bang'e ne ochako dhero mos mos. Nochako bedo kod songa ma ok changi. Nolalo ndhadhu mar chiemo. Laktar noluone ni odong' gi kinde matin to otho. Sani odhero sidang'. Odong' mana pien kod choke konindo e kitandane. Oyomyom ma ok onyal timo gimoro amora. Aparo ni miyo ji condoms medo miyo ji chuny mar dak kaka jochode.
To ka wadak kamano, wachiko nyithiwa yo mar tho. Nyasaye chikowa e buk mare ma en muma ni kik waterre. Ma nyiso ni owinjore ka wariwore mana gi joma wakendrego.
Yaye, nyisa mathoth.
Ok inyal geno kuom mpira mar kondom. Neye ji adi man kod tuoni kawuono. Kondom ok ti. Mokwongo gi yech, ji ok ti kodgi yo makare. Ji ok dwa tiyo kodgi, samoro bende wigi wil.
Bende inyalo yudo tuoni e ngima mapile pile ka in machiegni gi ng'ama nigi tuoni?
Ma ok en yo mayanga ahinya ni ng'ato mondo yud tuoni. En yo ma ok rach ka ing'iyo jatuo man gayaki. To ka in kod songa kata dhola, to in kod thuolo mar yude to mana ka dendu oriwore. Iyudo tuoni kokalo kuom pi moya e dend ng'ato kata remo kata mbegu moya kuom ng'at man kode.
Ang'o ma ng'ato nyalo timo mondo kik oyud tuoni mar ayaki?
Nitie ka gik moko minyalo timo mondo igeng'ri kuom tuoni. Kik iriwri gi ng'ato ang'ata mana chiegi kata chuori kende. Ti mana gi sirenj, sindan, wembe, to mana manyien. Kendo ti kodgi dichiel. Kik ing'iew gik machal kamagi kuom jowala mawuotho awuotha. Pharmacy, clinic, kata hospital, emagi makamagi yudore e yo makare. Bende bed motang' kichiwo remo kata kimedoni. Ti gi mipira mag lwedo ka iloso ng'at man kod tuoni. Tem tang' ne gimoro amora maket gi pi manyalo ya kuom jatuo kendo lwar kuomi.
Donge nyalo bedo matek ahinya ne ng'ama dichuo weko timo gima ringre dwaro kendo ochomre mana gi chiege kende?
Onyalo bedo matek, to bedo achiel kod ng'ato ma ok ukendrigo en richo. Muma wacho ni ka itemo ng'ato, to iteme mana gi gombone owuon. To ka ng'ato oserwako gomboneno en jaricho. To wala mar richo en tho. To ka wabedo jo Kristo, wabedo kod teko mar kwedo gima gombowa chikowa mondo watim. Ka wabedo jo Kristo, Nyasaye biro e ngimawa kokalo kuom tekone mar Roho Maler. Teko Roho Maler mar Nyasaye miyo wabedo motegno kendo wachung' ka wakwedo tem mar riwruok gi jomoko kiringruok. Samoro jomoko temowa mondo watim richo.
Ere kaka inyalo dak e yo ma Nyasaye dwaro mondo idagi?
Ling'a wachni. Muma wacho ni ng'ato nowe wuon kod min, to obedo achiel gi chiege, to mano timo gibedo gimoro achiel. Ji ochayo Nyasaye, kendo ok gidwa timo gima Jehova dwaro ni mondo gitim. Nitie weche mag riwruok moko ma ok odhi kare. Riwruok oko mar keny en richo. Ayaki en achiel kuom gik ma kamagi nyuolo.
En ni ayaki kende e duoko mar richo ni?
Oyo. Duoko malich mwayudo kuom richo en ni opogowa gi Ruoth Nyasaye. Richo terowa e tho, to tho terowa e kum mochwere Gaena. Gaena en kamoro mantie mach mochwere ma okane joma oluwo yor richo to kwedo luwo yor Nyasaye. Joma nitie Gehena biro winjo rem malit ndalo duto ka gin kar kendgi. Gehena onge osiepe. Onge ng'ama konyo nyawadgi, onge hera ei Gehena. Nitie mana rem malit, kum kod chandruok. Magi ni mana kuom oganda ma ok oluoro Nyasaye.
Bende nitie geno kuom jogo matimo richo machalo kama?
Nitie geno. Nyasaye en Nyasach era. Osemiyowa yo ma wanyalo yago e chandruok mar richo. E muma wasomo ni waduto waseketho chike mag Nyasaye. Waduto wasebedo obadho mar weko timo gima Nyasaye dwaro mondo watim. Wasetimo richo e nyim Nyasaye, to Nyasaye osemiyo wayo ma wanyalo bedogo thuolo kuom kum made wayudo. Nyasaye nobiro e piny kae kaka dhano, mana kaka wan. Ng'ano en Yesu Kristo. Yesu nong'eyo tembe duto ma wang'eyo, to ne ok orwako gire kendo ne otimogi. Jogo mokwedo Nyasaye nomako Yesu. Negigure bau mar msalaba. Yesu notho e bau koting'o kum mar richoni kod richona.
To mano nyalo bedo ni e giko. Nikech ka Yesu notho, nyaka bed ni Nyasaye ne iye owang' kod ji nikech ne wagure e msalaba.
Inyalo paro kamano. Pari ne wawacho ni ohala mar richo en tho. Oyo, Yesu ne ok otho chuth. Yesu ne ochier bang' ndalo adek. Ne oloyo tho. To nikech ne oloyo tho, en gi teko ewi tho.
Ka Yesu nigi teko ewi tho, kare en gi teko ewi richo koda Gehena.
Mana adieri. Yesu nigi teko mar konyowa kik watim richo. En gi teko mar weyonwa richowa.
Kare ma nyisore ni Nyasaye dwa weyonwa.
Muma wacho ni walokre waya e richo kendo waluong Nyasaye. Nyasaye kende ema nyalo weyonwa. En ema onyalo ritowa. Onyalo miyo ngima mochwere kendo wanadag kode e polo bang' ka wasetho e piny kae. Muma wacho ni chiwo mar Ruoth Nyasaye en ngima mochwere ka okalo kuom Yesu Kristo ma en Ruodhwa.
Ere kaka wanyalo ng'eyo ni Nyasaye oweyonwa?
Yesu ne obiro e piny kae kendo otho e msalaba nikech richowa. Nobedo misango mar richowa e msalaba. Notimo ma mondo omiwa ngima mochwere. Inyalo weni richoni e yorni. Wuogi Nyasaye kendo iulne ni ijaricho. Wachne ni idwaro weyo ngimani machon mar richo, to ionge kod teko mar timo mano. Kwa Yesu odonji e chunyi. Gone erokamano kuom donjo e ngimani. Mana kaka ne osingo. Ka itimo ma, teko mar Nyasaye maler biro dak kuomi, kendo biro miyi teko mar dak e yo ma Nyasaye dwaro.
To koro kuom osiepna man gi ayaki cha, bende Nyasaye nyalo ware? Bende onyalo change?
Yesu ohero osiepni kaka oheri in bende. Odwaro miyo ngima mochwere. Osiepni nyaka yie kuom Yesu Kristo ni ne othone msalaba mondo okaw kum mare mar richo. Jomoko man kod ayaki nyaka yie kuom Yesu Kristo ni ne otho ni richogi. Nyaka iyie kuom Yesu Kristo ni ne otho ni richoni. Ji duto mosetimo richo nyaka lokre kendo kwa Yesu odonji e ngimagi. Kawayo ni girichogi. Ka ng'ato okwayo Yesu mondo odonji e ngimane, oyudo kwe mane pod ok ong'eyo chon. Koro en kod kwe gi Nyasaye. Nyasaye be nyalo chango ng'at man kod ayaki, to ok osingo ni nyaka otim ma. Gima lich ahinya en ni ngimane ochang gi Nyasaye. Onyalo luongo Nyasaye osiepne, to ok jasike. En kod singo mar dhi dag gi Nyasaye e polo ndalo duto.
Adwaro ni ayud kwe ma kama gi Nyasaye. Be inyalo konya ayud kweni?
Amor mar konyi. Abiro wacho wechegi to iluwo kaka awacho. Mae o minyalo wacho ni Nyasaye odonjie e ngimani. Yesu in Nyasaye kendo ni singo weyona richona kaluongi mondo idonjie ngimana. An jaricho kendo akwayo ng'uono kaluwore kod ngima maseluwo. Adwaro ni abed thuolo kuom richona kendo kuom bedo ma ok jadiera e nyimi kaluwore gi dwaroni. Erokamano kuom era, erokamano kuom thona e msalaba nikech richona. Aulo richona te kuomi, akwai ni bi idonje gimana, kendi miya roho mari maler. Kaw gimana duto te, konya dagi kaluwore gi yore ni, kochakore sani, erokamano kuom winja kendo kuom duoka. Amen. Koro manjo Kristo mamoko, kata kanisa manyalo konyi ng'eyo matut, kuom ruodhwa Yesu Kristo.
Hey, abiro timo mano. Erokamano ahinya. Koro sani amor.